I celebrated a birthday last month.
Minulla oli syntymäpäivä viime kuussa. Vaimoni Mary antoi minulle syntymäpäivälahjaksi CD:n, jossa on lauluja toivosta ja uskosta tunnetun brittiläisen laulajan Vera Lynnin laulamana. Hän innoitti kuulijoitaan toisen maailmansodan synkkinä päivinä. Siihen, miksi vaimoni antoi minulle tämän lahjan, liittyy pieni tarina. Lontoon pommitus syyskuussa 1940 alkoi päivää ennen syntymääni. Äitini, joka kuunteli sairaalahuoneessa radiosta selostusta Lontoon pommituksesta, päätti nimetä minut Quentin-nimisen radiokuuluttajan mukaan. Laulaja Vera Lynn on nykyään 93-vuotias. Joitakin hänen sotajan lauluistaan julkaistiin uudelleen viime vuonna, ja ne nousivat heti musiikkilistojen kärkeen Englannissa. Ne teistä, jotka ovat vähän vanhempia, muistavat lauluja, kuten The White Cliffs Over Dover. Minua kosketti syvästi laulu nimeltä When the Lights Go On Again All Over the World. Laulu toi mieleeni kaksi ajatusta. Ensiksi, erään brittiläisen valtiomiehen profeetalliset sanat. Valot tulevat sammumaan kaikkialla Euroopassa, emme tule näkemään niiden syttymistä enää meidän elinaikanamme. Ja toiseksi, englantilaiskaupunkien kuten Lontoon yllä tehnyt pommihyökkäykset. Jotta hyökkäävien pommikoneiden olisi vaikeampi löytää kohdetta, määrättiin pimennyksiä. Valot sammutettiin ja ikkunat peitettiin verhoilla. Tuo laulu kuvastaa optimistista toivoa siitä, että vapaus ja valo palautettaisiin. Niille meistä, jotka ymmärtävät vapahtajan ja Kristuksen valon tehtävän jatkuvassa hyvän ja pahan välisessä taistelussa, vertailu tuon sodan ja tämän päivän moraalisen taistelun välillä on selkeä. Juuri Kristuksen valon avulla koko ihmiskuntaa voi erottaa hyvän pahasta. Vapaus ja valo eivät ole koskaan olleet helppoja saavuttaa tai säilyttää. Taivassa käydystä sodasta alkaen pahuuden voimat ovat käyttäneet kaikkia mahdollisia keinoja tuhotakseen tahdonvapauden ja hävittäkseen valon. Hyökkäys moraalisia periaatteita ja uskonnonvapautta vastaan ei ole koskaan ollut voimakkaampi. Myöhempinä aikojen pyhinä meidän täytyy tehdä parhaamme säilyttääksemme valon ja suojellaksemme perheitämme ja asuinyhteisöjämme tältä moraalin ja uskonnonvapauden vastaiselta hyökkäykseltä. Pahuuden voimien hyökkäykset, joita näyttää tulevan joka suunnalta, uhkaavat perhettä jatkuvasti. Vaikka tärkeimpänä pyrkimyksenämme tuleekin olla valon ja totuuden tavoitteleminen, meidän olisi viisasta varjella kotejamme niiltä vaarallisilta pommeilta, jotka tuhoavat hengellisen kehityksen ja kasvun. Erityisesti pornografia on moraalin kohdistuva joukkotuhoase. Sillä on ensisijainen vaikutus moraalisten arvojen rappeutumiseen. Jotkin televisio-ohjelmat ja internetsivustot ovat yhtä vaarallisia. Nämä pahuuden voimat poistavat maailmasta valoa ja toivoa. Rappion vauhti kiihtyy. Jos emme varjele kotejamme ja elämäämme pahuudelta, älkää hämmästykö, jos tuhoisat moraalin räjähdykset rikkovat rauhan, joka on palkintona vanhurskaasta elämästä. Meillä on vastuullinen tehtävä olla maailmassa, mutta ei maailmasta. Sen lisäksi meidän täytyy lisätä suuresti uskonnon harjoittamista kotona. Viikoittainen perheilta, päivittäinen perherukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen ovat välttämättömiä. Meidän täytyy tuoda kotiimme sellaista, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Jos teemme kodistamme pyhiä paikkoja, jotka suojaavat meitä pahuudelta, olemme turvassa pyhissä kirjoituksissa ennustetuilta haitallisilta seurauksilta. Sen lisäksi, että suojelemme omaa perhettämme, meidän tulisi olla valon lähteenä oman asuinyhteisömme suojelemisessa. Vapahtaja sanoi, näin loistakoon teidän valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. Meidän aikamme on kuvattu yltäkylläisyyden ja epäilyksen ajaksi. Yksinkertainen usko Jumalan voimaan ja valtuuteen paitsi kyseenalaistetaan, sitä myös panetellaan. Kuinka voimme näissä olosuhteissa edistää arvoja tavalla, joka vaikuttaisi ei-uskoviin ja välinpitämättömiin ihmisiin sekä auttaa hillitsemään väkivallan ja pahuuden syöksykierrettä? Tämä kysymys on tavattoman tärkeä. Ajatelkaa profeetta Mormonia ja hänen ahdistustaan, kun hän julisti, kuinka saatoitte hylätä sen Jeesuksen, joka seisoi syli avoinna ottaakseen teidät vastaan. Mormonin ahdistus oli oikeutettua, ja hänen poikansa Moroni jäi jäljelle kertomaan murheellista tarinaa kansansa tuhosta. Se, että olen saanut itse elää ja olla tekemisissä ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa, antaa minulle aihetta optimismin. Uskon, että valo ja totuus säilyvät meidän aikanamme. Kaikissa kansakunnissa on joukottain niitä, jotka palvelevat Jumalaa ja tuntevat olevansa tilivelvollisia hänelle omasta käyttäytymisestä. Jotkut tarkkailijat uskovat, että on tapahtumassa maailmanlaajuinen uskon elpyminen. Kirkon johtajina olemme tavanneet toisten uskonkuntien johtohenkilöitä ja olemme huomanneet, että on olemassa yhteinen moraalinen perusta, joka ylittää teologiset erot ja yhdistää meitä pyrkimyksissämme kohti parempaa yhteiskuntaa. Huomaamme myös, että suurin osa ihmisistä kunnioittaa yhä moraalin perusarvoja. Älkää kuitenkaan ymmärtäkö väärin. On myös ihmisiä, jotka ovat lujasti päättäneet sekä tuhota uskon että hylätä kaiken uskonnollisen vaikutuksen yhteiskunnassa. Toiset pahat ihmiset riistävät, manipuloivat ja hajoittavat yhteiskuntaa huumeiden, pornografian, seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan, rosvouden ja epärehellisten liiketoimien avulla. Näiden ihmisten voima ja vaikutus on sangen suurta, vaikka heitä on suhteellisen vähän. Uskovien ihmisten ja niiden välillä, jotka haluaisivat poistaa uskonnon ja Jumalan julkisesta elämästä, on aina vallinnut jatkuva kamppailu. Nykyään monet mielipidejohtajat hylkäävät juutalaiskristillisiin arvoihin perustuvan moraalisen maailmankuvan. Heidän mielestään ei ole olemassa objektiivista moraalista järjestystä. He uskovat, ettei moraalisia tavoitteita tule suosia. Silti suurin osa ihmisistä haluaa olla hyviä ja kunniallisia. Kristuksen valo, joka on eri asia kuin pyhä henki, opastaa heidän omatuntoaan. Tiedämme pyhien kirjoitusten perusteella, että Kristuksen valo on henki, joka antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan. Tämä valo annetaan koko maailman tähden. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut, että Kristuksen valo on innoituksen lähde, joka on meillä jokaisella, samoin kuin kaikilla muillakin ihmiskunnan jäsenillä. Siksi monet hyväksyvät moraaliset arvot silloinkin, kun ne perustuvat uskonnollisiin vakaumuksiin, joita he eivät henkilökohtaisesti kannata. Kuten voimme lukea Mormonin kirja Moosian kirjasta, ei ole tavallista, että kansa haluaa mitään sellaista, mikä on vastoin oikeaa. Mutta on tavallista, että kansan vähäisempi osa haluaa sellaista, mikä ei ole oikein. Sen jälkeen Moosia varoittaa, jos tulee aika, jolloin kansan ääni valitsee pahuuden, silloin Jumalan tuomioiden on aika kohdata teitä. Yhä jumalattomammassa maailmassamme on välttämätöntä, että uskon käsityksiin perustuvat arvot ovat osana julkista keskustelua. Uskonnollisen vakaumuksen opastamilla moraalisilla kannanotolla täytyy olla yhtäläinen pääsy julkiseen esille tuloon. Useimpien valtioiden perustuslaissa uskonnolliselle vakaumukselle ei ehkä anneta entusiaa, mutta sitä ei saisi halveksiakaan. Uskonto on valon, tiedon ja viisauden lähde, ja se hyödyttää yhteiskuntaa dramaattisesti, kun siihen kuuluvat käyttäytyvät moraalisesti, koska he tuntevat olevansa tilivelvollisia Jumalalle. Tätä näkökohtaa valaisee kaksi uskonnollista periaatetta. 13. uskonkappale alkaa. Me uskomme, että tulee olla vilpitön. Vilpittömyys eli rehellisyys on uskon käsityksiin perustuva periaate, ja se on yksi Jumalan perustuslaista. Monta vuotta sitten, kun toimin lakimiehenä Kaliforniassa, eräs kirkkoomme kuulumaton ystävä ja asiakas tuli tapaamaan minua ja näytti minulle valtavan innoissaan kirjettä, jonka hän oli saanut yhdeltä MAP-kirkon lähiseurakunnan piispalta. Piispa kirjoitti, että hänen seurakuntansa jäsen, asiakkaani entinen työntekijä, oli ottanut tarvikkeita asiakkaani työpaikalta järkeillen niiden olevan ylijäämätavaroita. Tultuaan omistautuneeksi myöhempien aikojen pyhäksi ja pyrkiessään seuraamaan Jeesusta Kristusta, tämä työntekijä kuitenkin ymmärsi, että se mitä hän oli tehnyt oli epärehellistä. Kirjeen mukana oli rahasumma, joka kattoi tavaroiden arvon korkoinen. Asiakkaaseni teki suuren vaikutuksen se, että maallikkojohtajan välityksellä kirkko auttoi tuota miestä tämän pyrkimyksessä tehdä sovinto Jumalan kanssa. Ajatelkaa sitä valoa ja totuutta, joka yhteisellä rehellisyyden arvolla on juutalaiskristillisessä maailmassa. Ajatelkaa, miten yhteiskuntaan vaikuttaisi, jos nuoret eivät lunttaisi koulussa, aikuiset olisivat rehellisiä työpaikallaan ja uskollisia avioliittolupauksilleen. Meille perusrehellisyyden käsite perustuu vapahtajan elämään ja opetuksiin. Rehellisyyttä arvostetaan myös monissa muissa uskonnoissa. ja historiallisessa kirjallisuudessa. Runoilija Robert Burns on sanonut, rehellinen mies on Jumalan jaloin teos. Uskovat ihmiset kokevat lähes aina olevansa tilivelvollisia Jumalalle rehellisyydestään. Juuri siksi tuo kalifornialainen mies katui aiempaa epärehellisyyttään. Viime vuotisessa promootiopuheessa Clayton Christensen, Harvardin professori ja kirkon johtohenkilö, kertoi tositapauksen ulkomaalaisesta kollegastaan, joka oli tutkinut demokratiaa. Tuo ystävä hämmästyi sitä, kuinka äärimmäisen tärkeää uskonto on demokratialle. Hän tähdensi, että yhteiskunnassa, jossa kansalaisia opetetaan pienestä pitäen tuntemaan tilivelvollisuutta Jumalalle rehellisyydessä ja nuhteettomuudessa, he noudattavat sääntöjä ja käytäntöjä, jotka ilman pakotteitakin edistävät demokraattisia ihanteita. Niissä yhteiskunnissa, joissa näin ei tapahdu, mikään määrä poliiseja ei riitä rehellisen käytöksen takaamiseksi. Ja rehellisyyteen liittyvillä moraalisilla arvoilla voi selvästikin olla merkittävä tehtävä valon ja totuuden vakiinnuttamisessa ja yhteiskunnan kehittämisessä, ja sellaisten ihmisten, jotka eivät usko Jeesuksen Kristuksen, tulisi arvostaa niitä. Toinen esimerkki siitä, kuinka uskonto hyödyttää yhteiskuntaa ja tuo valoa maailmaan, on uskonnon rooli siinä, että kaikkia Jumalan lapsia pidetään velinä ja sisarina. Kahden viime vuosisadan aikana monet uskon perustuvat instituutiot ovat olleet etulinjalla ojentamassa kättään pelastamassa epäinhimillisiin olosuhteisiin joutuneita, koska ne uskovat, että kaikki ihmiset ovat luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaisiksi. William Wilberforce, suuri brittiläinen valtiomies, joka vaikutti suuresti orjakaupan kieltämisen Isossa Britanniassa, on loistava esimerkki. Koskettava laulu Amazing Grace, laupeuden ääni, ja samanniminen innoittava elokuva vangitsevat tuon 1800-luvun alun tunnelman ja kuvailevat hänen sankarillisia ponnistelujaan. Wilberforcen väsymättömät ponnistelut olivat ensimmäisiä toimia tuon hirvittävän, epäoikeudenmukaisen, julman ja turmeltuneen käytännön lopettamiseksi. Osana noita ponnisteluja hän yhdessä toisten johtohenkilöiden kanssa ryhtyi uudistamaan yhteiskunnallista moraalia. Hän uskoi, että koulutuksen ja hallinnon tulisi perustua moraaliin. Hänen näkemyksensä moraalin ja hengellisyyden kehittämisestä oli hänen elämänsä tärkein sisältö, olipa kyseessä avioliittoinstituution puolustaminen, orjakauppaa vastaan hyökkääminen tai lepopäivän tarmokas puolustaminen. Suurella tarmokkuudella hän auttoi samaan liikkeelle maan moraaliset ja yhteiskunnalliset johtajat valtakunnallisen taistelun paheita vastaan. Kirkomme varhaisina aikoina suurin osa jäsenistämme vastusti orjuutta. Uskon käsityksemme ohella se oli merkittävä syy, joka johti heidän kokemiinsa vihamielisyyksiin ja väkivaltaisuuksiin, jotka huipentuivat kuvernööri Boxin antaman tuhoamiskäskyn Missourissa. Vuonna 1833 Joseph Smith sai ilmoituksen, jossa sanottiin, ei ole oikein, että kukaan olisi toisen orjuudessa. Sitoutumisemme, uskonnon vapauteen ja kaikkien ihmisten kohteleminen Jumalana ja Jumalan poikina ja tyttärinä ovat keskeisiä oppisamme. Nämä ovat kaksi esimerkkiä siitä, kuinka uskoon perustuvat arvot tukevat periaatteita, jotka ovat suurena siunauksena yhteiskunnalle. Niitä on monia muitakin. Meidän tulisi sekä osallistua itse, että tukea lujia luonteisia ja nuhteettomia ihmisiä, auttaaksemme vakiinnuttamaan uudelleen moraalisia arvoja, jotka tulevat olemaan siunaksesi koko yhteisölle. Saan sanoa selvästi, että kaikkien äänet tulee saada kuulua julkisuudessa. Uskonnollisia tai maallisia ääniä ei saisi hiljentää. Meidän ei myöskään pidä odottaa, että koska jotkin näkemyksemme juontuvat juurensa uskonnollisista periaatteista, ne hyväksytään automaattisesti tai niitä suositaan. Mutta on myös selvää, että sellaisilla näkökannoilla ja arvoilla on oikeus tulla tarkastelluiksi ansioidensa pohjalta. Oppimme moraalinen perustu voi olla merkkivalo maailmalle, ja se voi olla yhdistävä voima sekä moraalisuudessa että uskossa Jeesuksen Kristuksen. Meidän täytyy suojella perheitämme ja olla etulinjassa yhdessä kaikkien hyvän tahtoisten ihmisten kanssa, tehden kaiken voitavamme säilyttääksemme valon, toivon ja moraalin omissa yhteisöissämme. Jos me sekä julistamme näitä periaatteita, että elämme niiden mukaan, me seuraamme Jeesusta Kristusta, joka on maailman todellinen valo. Me voimme olla voimavanhurskaudessa valmistautuessamme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Odotamme innolla sitä kaunista päivää, jolloin vapaat sydämet laulavat valojen syttyessä kaikkialla maailmassa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.